Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, ni Disemba 5 mwaka huu 2018. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu Umoja wa Mataifa yaomba fedha kwa ajili ya kuwasaidia watu milioni 94 katika nchi 42 wanaokabiliwa na njaa, vita na majanga mengine.
Na katika ripoti nyingine, maseneta wa Marekani wanasema hawana shaka kuwa Prince Mohammed Salman wa Saudi Arabia alihusika moja kwa moja na mauaji ya mwandishi wa habari Jamal Khashoggi wa gazeti la Washington Post la Marekani.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Msururu wa waombolezaji waliendelea kutoa heshima zao kwa rais wa zamani wa Marekani George H.W. Bush kwa kuzunguka eneo maalum ndani ya bunge la Marekani, mahala lilipowekwa jeneza na kufunikwa bendera ya Marekani, siku moja kabla ya mazishi ya kitaifa ya rais huyo wa 41 Marekani. Wageni wakiwemo wa Marekani wa kawaida, watu ambao walihudumu nafasi mbalimbali wakati wa utawala wake, pamoja na wakurugenzi wa zamani na wa sasa wa idara ya ujasusi Marekani CIA. Miongoni mwao alikuwa kiongozi wa zamani wa walio wengi katika baraza la Senate na pia mgombea wa zamani wa urais Bob Dole, ambaye alifika katika eneo maalum la Capitol Rotunda akiwa kwenye kiti cha wagonjwa. Alipatiwa msaada wa kusimama na mara aliposimama vyema, Dole mwenye umri wa miaka 95 alipiga saluti kwa mkongwe mwenzake wa vita vya pili vya dunia. Jeb Bush, mtoto wa kiume wa Bush 41, alituma ujumbe kwenye Twitter akimshukuru Senator Dole. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump na mkewe Melania Trump walitoa rambirambi zao kwa faraha kwa mtoto wa marehemu George H.W. Bush, ambaye pia alikuwa rais wa zamani wa Marekani George W. Bush, rais wa 43, akiwa na mkewe Laura Bush, pamoja na wanafamilia wengine wa ukoo wa Bush, wakiwa kwenye nyumba ya wageni wa rais ya Blair House iliyopo jirani na White House. Marekani imeionya Russia kwamba ina siku 60 za kuonyesha inaheshimu mkataba wa kudhibiti makombora ya masafa ya kati au Marekani inajitoa kwenye mkataba huo. Akizungumza kwenye mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa NATO mjini Brussels jana Jumanne, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alisema subira ya Washington haipo tena. Pompeo aliwaambia waandishi wa habari kwa matamshi yake haina maana kwa Marekani kuendelea kubaki katika mkataba ambao unadhibiti uwezo wetu wa kujibu ukiukaji wa Russia. Russia imebadili mtazamo wa kutekeleza njia ya kupunguza hatari za nyuklia huko Ulaya. Alishutumu Russia kwa kupeleka makombora kadhaa ya SSC-8 ya ardhini ya masafa ya kati yenye uwezo wa kubeba silaha za nyuklia. Moscow inakanusha kupeleka mifumo kama hiyo ya silaha. Mkurugenzi wa shirika la ujasusi la Marekani, Gina Haspel, jana alitoa maelezo kwa maseneta kuhusu kuuawa kwa mwandishi wa habari raia wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi. Mwenzangu Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Maseneta wa Marekani wamesema hakuna shaka katika mawazo yao kwamba Prince Mohammed bin Salman MBS alihusika moja kwa moja na mauaji hayo. Khashoggi, ambaye alikuwa mwandishi wa gazeti la Washington Post, Mkosoaji mkubwa wa Prince Salman aliuliwa mwezi Oktoba ndani ya ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul nchini Uturuki. Ripoti ya CIA ilitolewa jana baada ya kutokuzungumziwa wiki iliyopita wakati waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo na waziri wa ulinzi James Mattis walipozungumza na maseneta kuhusu mauaji ya mwandishi huyo. Pompeo aliwaambia maseneta hakuona ushahidi moja kwa moja kati ya Prince na mauaji. Lakini Jumanne mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje katika Senate Bob Corker amesema maelezo yamewaacha bila shaka hata kidogo kwa mwana mfalme alihusika moja kwa moja na mauaji hayo. Senator Lindsey Graham ambaye alikuwa na mashaka kuhusu kupokea ripoti ya CIA amesema hana shaka hata kidogo kwa MBS alihusika na mauaji ya Khashoggi na Marekani inahitaji kutoa majibu mwafaka.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika inayotangaza kutoka mjini Washington DC. Maelfu ya wanawake wa Israel waliandamana kote nchini humo Jumanne wakitoa wito kwa serikali yao kufanya jitihada zaidi za kusitisha manyanyaso ya nyumbani ambayo yamesababisha vifo vya wanawake na wasichana 24 mwaka huu. Wanawake hao walifunga barabara, vyuo vikuu na walisitisha kwa muda shughuli kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurion, uwanja mkuu wa ndege wa Israel na kusababisha ucheleweshaji. Maandamano hayo yaliitishwa na shirika la makundi ya wanawake ambao yanataka serikali kutekeleza mpango wa dola milioni 67 iliyoahidi mwaka jana kukabiliana na manyanyaso dhidi ya wanawake. Waandamanaji walisema waathirika wengi wa mwaka huu waliwaeleza polisi kwamba walikuwa na wasiwasi kuhusu usalama wao. Bunge la Iraq kwa mara nyingine limeshindwa kuidhinisha wagombea wa nafasi 8 zilizobaki ambazo bado hazijajazwa katika baraza la mawaziri la waziri mkuu Adel Abdul Mahdi. Iraq ilifanya uchaguzi mkuu mwezi Mei mwaka huu na Oktoba bunge lilipiga kura na kuidhinisha mawaziri 14 kati ya 22 kwenye baraza la mawaziri. Pia bunge lilipiga kura ya kumuidhinisha Abdul Mahdi kuwa waziri mkuu. Lakini nafasi muhimu ikiwemo waziri wa ulinzi na mambo ya ndani bado hazijajazwa. Hadi Jumatatu mbunge wa Kikurd Miran Mohamed alikiambia kituo cha Kurdistan 24 kwamba vyama vya Kishia na Wasuni hawajafikia muafaka wa pamoja juu ya nafasi za mawaziri wa mambo ya ndani na wa ulinzi. Naibu spika Hassan Al-Qaabi alionya Jumanne kwamba kushindwa kuidhinisha nafasi muhimu katika baraza la mawaziri kutaleta athari katika hali ya usalama huko Iraq. Al-Qaabi alisema upigaji kura uliakhirishwa kwa muda baada ya waziri mkuu kuwasilisha majina 8 ambayo tayari yalikataliwa mwezi Oktoba.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Na habari iliyopewa muhimu wa juu asubuhi ya leo ni Umoja wa Mataifa imeomba mchango wa dola bilioni 21.9 za msaada wa kibinadamu kwa ajili ya watu milioni 94 katika nchi 42 wanaokabiliwa na njaa, vita, wasio na makazi na wanaokabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein ameandaa ripoti ifuatayo kutoka Geneva na inasomwa na Kenneth Bwire.
Umoja wa Mataifa unatarajia ombi lake la mwaka 2016 litafikia mafanikio yake ya kupata dola bilioni 25, kiasi kikubwa zaidi katika historia yake ya msaada baada ya kupata uhakika wa kiasi cha mahitaji ya kibinadamu nchini Syria mapema mwaka ujao. Watakaopokea msaada huo ni takriban watu milioni 132 kote duniani. Kiasi cha dola bilioni 4 cha msaada huo kitapelekewa watu wa Yemen ambao Umoja wa Mataifa unasema kwamba wamo katika hali mbaya ya kibinadamu. Msimamizi wa shughuli za dharura za Umoja wa Mataifa Mark Lowcock amesema kwamba hali nchini Yemen inaendelea kuwa mbaya. Anasema watu milioni 24 ambao ni takriban 75% ya idadi ya watu nchini humo watahitaji msaada wa kibinadamu mwaka ujao.
The UN is planning to meet the needs of 15 million of those people. And that includes providing emergency food assistance to 12 million people.
Umoja wa Mataifa unapanga kutosheleza mahitaji ya watu milioni 15, ikiwa pamoja na msaada wa dharura wa chakula kwa watu milioni 12. Nchi nyingine ambapo hali ni mbaya ni pamoja na Afghanistan, ambapo hali ya kibinadamu imesababishwa na hali ya kiangazi na ukosefu wa usalama. Kamerun na Afrika ya Kati nazo zinashuhudia ongezeko la vita.
Maafisa wa Umoja wa Mataifa wanaripoti kwamba wahisani wamechanga kiasi cha dola bilioni 13.9 mwaka jana, lakini wanaeleza kwamba wanakabiliwa na pengo kubwa sana kati ya mahitaji na fedha zilizopo, kiasi cha dola bilioni 20 kikiwa kinahitajika mwaka 2018. Lokok amesema kiasi kikubwa cha pesa zinazotafutwa mwaka huu kitatumika kuokoa maisha ya watu walio katika nchi zinazokabiliwa na vita, na kuongeza kwamba waathiriwa wa majanga asili kama mafuriko nao watapokea msaada huo. Wanasayansi wanatabiri kwamba kuna uwezekano wa 80% mvua za masika maarufu kama El Nino kunyesha mwaka ujao, hali ambayo inaweza kusababisha mahitaji mengine ya dharura ya kibinadamu kutokana na kiangazi, mafuriko na vimbunga katika nchi 25.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Wapiganaji wa Islamic State, licha ya kupoteza maeneo mengi waliokuwa wakiyashikilia, hivi sasa wanajitahidi kupambana dhidi ya vikosi vinavyoungwa mkono na Marekani katika ngome yao ya mwisho huko mashariki mwa Syria. Mapambano makali yamekuwa yakifanyika kuzunguka mji wa Hajin katika jimbo la Deir ez-Zor nchini Syria kwa wiki tatu zilizopita, na Syrian Democratic Forces SDF wanajaribu kukaribia ngome iliyobaki ya wanamgambo wa IS mjini humo. Lakini vyanzo katika eneo vinasema wapiganaji wa IS wamekuwa wakifanya mapigano makali huko Hajin, wakifurahia hali mbaya ya hewa huko mashariki mwa Syria. Rami Abdurrahman, mkurugenzi wa Syrian Observatory for Human Rights lenye makao yake Uingereza, aliambia VOA, na hapa ninamnukuu, katika saa 24 zilizopita SDF wameleta kikosi cha ziada kuongeza shinikizo zaidi kwa wapiganaji wa IS katika eneo. Aliongeza kwamba wapiganaji kadhaa wa kikabila katika eneo wamejiunga na vikosi vya SDF kupigana na IS. Wataalamu wa Korea Kaskazini wametahadharisha dhidi ya mkutano mwingine kati ya Rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, wakieleza kuwepo na mafanikio finyu ya usitishaji silaha za nyuklia tangu mkutano wa kwanza uliofanyika Singapore. Baada ya mkutano wa viongozi wa Korea Kusini na China wakati wa mkutano wa G20, Trump alieleza nia yake kufanya mkutano wa pili na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Alipokuwa njiani kurejea Marekani akitokea Buenos Aires, Trump alisema mkutano wa pili na Kim unaonekana unafanyika Januari au Februari mwakani, na maeneo matatu yalizungumziwa kama mahala penye uwezekano mkubwa wa kuwa mwenyeji wa mkutano huo. Trump kwa matamshi yake alisema, tunaelekea katika njia nzuri na tuna mahusiano mazuri na Kim. White House ilitoa taarifa wakati wa mkutano wa G20 inayoeleza kwamba mafanikio mazuri yamefikiwa kwenye mazungumzo na Trump juu ya Korea Kaskazini. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba mkuu wa shirika la mpango wa chakula duniani linaonya kwamba maelfu ya watoto wenye utapia mlo uliokithiri nchini Yemen huenda wakafariki kama wafanyakazi wa misaada hawana uwezo wa kuwafikia kwa kuwapatia msaada wa dharura wa lishe. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Wakati akiwa katika ziara nchini Yemen wiki mbili zilizopita, mkurugenzi mtendaji wa WFP David Beasley alikutana na watoto wengi ambao walikuwa wembamba kupita kiasi katika hospitali iliyokuwa na msongamano mkubwa katika mji mkuu Sanaa. Anasema watoto aliowaona walikuwa na fursa ya kuweza kunusurika. Pia anasema na wasiwasi watoto wengine ambao hajawaona na kuelezea kwa aliambiwa wamerejeshwa nyumbani kufariki kwa ukosefu wa nafasi ya kuwapatia matibabu. Beasley anasema kila mtoto mmoja anafariki kila dakika 10 au 11 kwa sababu ya madhara ya kibinadamu kutokana na vita vibaya. Anasema WFP imeweza kuwafikia kiasi cha watoto milioni 1 kati ya makadirio ya watoto milioni 2 wenye utapia mlo mbaya sana. Anasema hakuna fursa kuwafikia watoto wengine milioni wanaoishi katika maeneo ambayo kwa kiasi kikubwa yanadhibitiwa na Wahudhi. Lakini anasema na matumaini mawasiliano yake na timu yake waliofanya na viongozi wa Kihudhi wakati wa ziara yake iliyopelekea kupata mafanikio kiasi.
Because if we don't reach those million they will die.
Kama tuwafikie hao milioni watakufa. Tunafikiria pengine 400 huenda wakafariki katika kipindi cha miezi michache ijayo kama tupate fursa ya kuwafikia watoto hao. Ni ukweli. Je, hali ni mbaya kiasi hicho? Ndiyo, ni mbaya sana.
Is that horrible?
Beasley anasema uchumi wa nchi uko katika hali mbaya sana baada ya zaidi ya miaka 3 ya vita. Anasema watu milioni 12 wana njaa na bei za vyakula ziko juu mno katika nchi ambayo inalazimika kuagiza vyakula vingi kutoka nje ya nchi. Amesema hili ni janga kubwa. Nini kinabainisha kwa hali hii ya vita hatimaye itafikia mwisho wake? Anasema ni hisia na kuchoka kimwili kwa pande zote ambazo zinapigana.
From the ones I've talked to,
kwa wale ambao nimezungumza nao walikuwa na hamu lipatikane suluhisho. Matumaini yetu ni kwamba haya mazungumzo ya amani ambayo yanaanza leo au kesho yatafungua njia kuelekea katika kutupatia matumaini kwa ajili ya watoto nchini
huu.
Hivi sasa WFP inatumia kiasi cha dola milioni 100 kualisha watu milioni 8 kwa mwezi. Beasley anasema idadi ya wasio na chakula inatarajiwa kupanda na kufikia milioni 12 na kusukuma juu gharama mpaka dola milioni 160 kwa mwezi.
Na baada ya kuishi miaka mingi katika hali ya mashaka, wakimbizi wa Senegal walioko Guinea-Bissau sasa wanapata vitambulisho. Wengine wamekuwepo katika taifa hilo dogo la Afrika Magharibi kwa zaidi ya miongo miwili baada ya kukimbia ghasia kwenye eneo la Kasamane huko Senegal. Mwenzangu Mary Mgawe anasimulia ripoti zaidi.
Ibrahima Ingo alitoroka kusini mwa Senegal mwaka 1992 kutokana na hali ya ghasia kwenye eneo la Kasamance. Tangu hapo amekuwa akiishi Pelundo karibu na mpaka wa Guinea-Bissau na Senegal. Hii ni mara ya kwanza atajiandikisha kupata kitambulisho chake cha taifa kama raia wa Guinea-Bissau.
Ni muhimu sana kwa sababu inaturuhusu sisi kutembea kwa uhuru hapa Guinea-Bissau.
Karibu mwaka mmoja Guinea-Bissau ilipotangaza kuwa itatoa uraia kwa wakimbizi wote wa Senegal katika mipaka yake, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi limeanza kuandikisha takriban wakimbizi 10,000 wa Senegal walioko nchini humo. Wengi wao kama vile Ibrahima waliwasili zaidi ya miongo miwili iliyopita. Tangu mwaka 1982 kulikuwa na wimbi la Wasenegali waliotoroka ghasia ya Kasamance zilizosababishwa na mzozo baina ya serikali na wakazi wa Kasamance waliotaka kujitenga.
Kabla ya kupata uraia, kulikuwa na wakati mgumu wa kupata ajira au kumiliki ardhi, na pia ni vigumu kutembea kwa uhuru. Kuna baadhi yao waliotaka kusafiri, lakini kama ni mkimbizi ni vigumu kupata hati ya kusafiria pia.
Licha ya kuwa na ukosefu wa fursa za kiuchumi, wakimbizi wanasema wakazi wa Guinea-Bissau wanawakaribisha.
Walitupa nafasi za kazi. Mwaka wa 3 au 4 tangu tulipowasili, walitupa sehemu ya msitu kulima na kupanda mbegu za korosho. Hiyo ilituruhusu kuboresha maisha yetu hapa Guinea-Bissau.
Huku dazani za watu wakiwa wamejipanga mstari kujiandikisha, Pelundo Amidiata anaeleza kuhusu vibali vipya vinamaanisha nini kwake na familia yake.
Kama huna karatasi zinazokuruhusu kufanya kazi, unahudumiwa kama mgeni. Na hutapata matatizo kama unazo karatasi hizo.
Awali serikali ya Guinea-Bissau ilikuwa inatoza dola 1,500 kwa mtu kwa ajili ya utaratibu wa kujiandikisha. UNHCR imefanikiwa kuzungumza nao na sasa kumekuwepo na punguzo na watu wanalipa dola 257. Sasa uandikishaji na usajili unafanyika. Miaka 27 baada ya Diata kutoroka kijiji chake, anaweza kuita Guinea-Bissau nyumbani.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sunday Shumari anamulika muziki wa kizazi kipya Afrika Mashariki, akielekea nchini Burundi na amezungumza na mwanamuziki nchini humo Rally Joe, na kwanza anaelezea juu wa uandishi wa nyimbo zake. Ukatanga kapi mumurengela, chitobi kastika, chitobi kandobera, ahongi di. Naguru kundo, atuwe masazi, wako hundu wa ya kuhingule, nubule buinga, nubule bumenyi, akore shacha.
Mara nyingi mimi huwa nikitunga nyimbo zangu, huwa nachanga mapenzi, huwa nachanga maisha, tofauti. About watu ambao wanakuwa wananizunguka, sasa nikasema hivyo. Kwa hiyo na mara nyingi wanatunga kwa kuongelea nchi yangu, vitu kama hizo tu tofauti hizo.
Na vijana wengi wanakupenda Burundi na umekuwa maarufu sana kwenye nyimbo zako. Sasa labda utulie kupitia nyimbo zako, unawashauri nini vijana hasa?
Mara nyingi vijana huwa wanawashauri, mara nyingi watu wanakutana hata tukizungumza kwa vikao tofauti ama kwa makonsert, kuna vitu ambavyo wanakuwa wanaandaa huko Burundi ama penginepo. Na sana tu ni mwanzo, kabla kama ni concert ama show haijaanza, huwa tunaongea na vijana tofauti, tunapeana na muda tunaongea. Nyimbo zangu mara nyingi huwa zinashaulia swati, hata ikiwa kwa mapenzi huwa kuna mashauri fulani. Naweza nikasema nakuwa niko nashaulia vijana. Kuna nyimbo zingine huwa naimba, naweza nikasema niki itiza vijana, waambia washimani watumie wafanye kazi, wasikaikae hivyo, wasikae bila kufanya kazi, wasifanye nini ama vitu hizi madawa za kulevya, vitu kama hizo tofauti. Na ndio maana inatokea vijana tofauti pande zote nakutana, wanakuwa wanapenda kazi zangu, naweza nikasema hivyo.
Na pengine hivi sasa umeniambia unatengeneza video, unashuti muziki, wimbo gani ambao umeutoa hivi sasa unaofanyia kazi?
Hii song ambayo niko na shoot nafanya video ni song inaongelea mapenzi. Si kunaonana msongo tatizo katika song inaongelea mapenzi ya usaliti. Song ambayo unakuwa unamtapa msichana, unafanya nini na mnatapa mapenzi. Ni song inaongelea mapenzi. Ni song ambayo inaongelea msichana ambaye tayari mko naye. Sasa unaongelea uzuri wake, unaongelea vitu vizuri kutoka kwake kupitia kwa mapenzi ambayo vinakuvutia kupitia kwake. Ndio niko nafanyia video paka sasa hivi. Niko kwa shooting. Yeah. Umbo unaitwa kwa lugha ya Kiburundi ya hapa nyumbani, mbira. Mbira, yani
mbira.
Ni kama naambia msichana ni wewe mpenzi, ni kuwa mpenzi wangu. Mbira, mberu mkunzi. Yani hebu kuwa mpenzi wangu. Nioneshe kabisa, yani nikubalishe kitu kama hicho.
Hebu unaweza ukaimba kidogo angalau.
Mberu mkunzi, mbera mbeku, mberu toshaka mbekwe. Malava, malava. Mberu mkunzi, mbera mbeku, mberu toshaka mbekwe. Madevi, madevi yo. Tukoja mazadakama. Karaja karimu ikira. Malova. Niye my specialty. Nikundila deep down from the bottom of my heart. Kitu kama hako.
Na kitu kama hako ukieleza kwa Kiswahili unasema nini hapo?
Yani unasema hivi, naambia msichana, kubali uwe mtu wangu, uwe mpenzi wangu, yani nifurahie kila mtu aone kama napendeza mimi nikiwa na wewe. Kwa hapo naongea kwa kifupi kwa machache.
Sawa kabisa. Unaelewa? Upata vizuri sana. Na ama kwa hakika unatoa sauti ambayo inaweza kuvutia wengi sana kwenye muziki wako. Hebu niambie Rally Joe, mipango ambayo uko nayo sasa ya baadaye katika muziki wako na kazi zako kwa ujumla.
Mipango ambayo niko nayo mimi, ndoto yangu ni kufahamika nje ya nchi yangu, kwa East Africa, sana sana kwa East Africa ama kwa zingine nchi. Na mipango ambayo niko nayo ni mipango ya kufanya collab na wengine wasanii ambao ni wakubwa zaidi. Hiyo ndio ndoto yangu kabisa. Nikifikia kwa hiyo kitu, moyo wangu utaridhika sana. Naelewa.
Na pengine kuna wasanii wengi
collab tofauti kwa nchi tofauti, na wasanii ambao naweza nikasema walinionea jua, walinitangulia, na wenye washafika mbali zaidi, washafika mbali kwa kazi zao, itanifanya na mimi nafahamika zaidi kupitia kwao.
Na pengine nani ambao unawapenda sana unafikiri ungeweza kufanya nao kazi Afrika Mashariki?
Yaani nikianzia hapo kwa karibu, hapo kwa karibu hivi naweza nikasema, unaona msanii ambaye ni kama ni Diamond, ni msanii ambaye naweza nikasema ameshafika mbali sasa hivi. Kuna wasanii wengine naweza kusema wa Nigeria huko pia, akina Wizkid, akina Davido, akina Tekno. Watu kama hao mimi nikiimba nao naweza nikasema kama naweza sikia niko na furaha sana. Kwa sababu hao watanifanya nikianzia hapo, najua hata Marekani naweza nikafika pia. Kwa hiyo songi ambazo nazitunga, naimba Kiswahili, naimba Kiburundi, naimba Kiingereza pia.
Ukasanga gapi mumulengera, chitubi kastiga, chitubi kanyobera, ahongi ti. Ndakurukundo, ati wana fazi, wako hunjuo ya kuhinguye, nubura buinga, nubura bumenyi, akore shache. Kukwila iyo murabu twe, kukwila iyo mkubi titisho.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Waziri wa mambo ya nje wa Sweden Margot Wallström alithibitisha Jumanne jioni kwamba pande zinazohusika na mgogoro wa Yemen zimeanza kuwasili nchini Sweden kwa mazungumzo ya amani ambayo yanatarajiwa kuanza baadaye wiki hii. Msururu wa waombolezaji waliendelea kutoa heshima zao kwa rais wa zamani wa Marekani George H.W. Bush kwa kuzunguka eneo maalum ndani ya bunge la Marekani, mahala lilipowekwa jeneza na kufunikwa bendera ya Marekani, siku moja kabla ya mazishi ya kitaifa ya rais huyo wa 41 Marekani. Marekani imeionya Russia kwamba ina siku 60 za kuonyesha inaheshimu mkataba wa kudhibiti makombora ya masafa ya kati au Marekani inajitoa kwenye mkataba huo. Akizungumza kwenye mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa NATO mjini Brussels jana Jumanne, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alisema subira ya Washington haipo tena. Maelfu ya wanawake wa Israel waliandamana kote nchini humo Jumanne wakitoa wito kwa serikali yao kufanya jitihada zaidi za kusitisha manyanyaso ya nyumbani ambayo yamesababisha vifo vya wanawake na wasichana 24 mwaka huu. Wanawake hao walifunga barabara, vyuo vikuu na walisitisha kwa muda shughuli kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurion, uwanja mkuu wa ndege wa Israel, na kusababisha ucheleweshaji. Bunge la Iraq kwa mara nyingine limeshindwa kuidhinisha wagombea kwa nafasi 8 zilizobaki ambazo bado hazijajazwa katika baraza la mawaziri la waziri mkuu Adel Abdul Mahdi.
Na hapa ndio tunafikia mwisho matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Sidi, mimi ni Khadija Riami.
Nami naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.